Привид, він привид і є. І якщо ви мені, Миколая, чудотворця по науці виведете, я обижатись не буду. Мені науковий Миколай чудотворець теж милий буде. Хтось із хлопців хихикнув. 1-0, вела баба Мокрина. Я весь напружився. То, махнув я рукою, нам ніколи, зверніться в інститут кібернетики, хай вам там виведуть. Матимете напівпровідникового Миколая чудотворця на транзисторах. Знову хтось із хлопців хихикнув. 1-1. Треба було негайно кінчати дискусію, поки баба не набрала вирішальне очко. Не даючи їй розтулити рота, я швидко промовив. Ходімо, хлопці, до діда Салимона. Треба з ним побалакати. Будьте здорові, бабусю, кланяйтесь, Варварі великомучениці. Привіт, Миколі, на транзисторах. Тоненько підгавкнув Антончик Мацієвський. Іч гріх свій спокутує. Хлопці зареготали, багато їм треба. Лагідна усмішка враз зникла з лиця баби Мокрини, натомість з'явився вираз гніву. «Ах, ви ж гаспіди, іроди, анциболотники трекляті! Горіти вам в гієні огненні, богохульці сопливі! Щоб вас черяки обсіли! Щоб ваші язики до зубів поприростили! Щоб вас гикавка напала! Щоб вас болячка з'їла! Щоб вас черва сточила! Щоб вам перекидатися в гробовій могилі, щоб вам ні дна, ні покришки, щоб...» Під ці нескінчені бабині прокльони ми попрямували до діда Салимона. «А баба, га? Яка була хороша, тиха і лагідна, а тепер, бач, як лається. Не гаразд, бабусю. 2-1 на нашу користь». Коли ми вже зайшли у двір до діда Салимона, Карафолька сказав: «Тільки якщо ти серйозно до діда, то їх нікого немає зараз. Сьогодні у 6 ранку на автобус подалися всі. В Комишиваху поїхали. На весілля. Дідова сестра онуку заміж віддає. А що ти хотів?» «Та нічого особливого. Просто все-таки це ж його територія. Може, він зна що. І взагалі...» «Да...» Задумливо промовив Бардадим. «Ну що ж, ходімо. Тут нам робити нічого, поки що картина туманна, картина неясна. Єдине, що я можу сказати, за апарат свій я ручаюся. Він зафіксував те, що було. А от що то було, це вже я не знаю». Розділ 8. 2 кольори мої. «Геть звідси», каже мені Павлуша. Друга атака баби Мокрини. Тепер головне моє завдання полягало в тому, щоб поки я на коні, бо ви ж знаєте, у житті все буває, про мій всесвітній історичний подвиг якнайшвидше дізнався Павлуша, щоб якнайшвидше він розкаявся у своїй зраді, заплакав, щоб я міг його простити, і ми помирилися. Бо слово честі мені вже набридло, але як зробити, щоб він дізнався, і не видно його ніде? Звичайно, хтось із хлопців йому нарешті розкаже, та коли... Це може бути і завтра, і післязавтра, і через 3 дні. Не просити ж когось спеціально, і не йти ж самому доповідати. О, Грибенючка! Треба діяти через неї. Треба якось ненароком їй все розказати, а вже вона йому переповість точно. Головне ненароком, щоб вона не здогадалася, що спеціально. Грибенючка жила на довжелезній вулиці Гагаріна, що вела від автобусної зупинки аж до річки. Попрощавшись із хлопцями, я побіг на ту вулицю. Грибенючку я побачив ще здалеку. Вона із сапкою поралась на городі. Безтурботно помахуючи лозинкою, я пройшов повз її двір, навіть не глянувши на неї, одвернувшись у протилежний бік. Головне, ненароком, щоб вона не здогадалась. Минувши кілька хат, я повернув і пішов назад. Вона не бачила мене. Дійшовши до автобусної зупинки, я знову пішов вулицею. Тепер я вже стихо насвистував щось бадьореньке. Вона не чула, бо навіть не підвела голови. Пройшовши кілька хат, я повернув назад. Тепер я насвистував уже голосніше. Вона, однак, не чула. Дійшовши до автобусної зупинки, я знову повернув назад. Головне, ненароком, щоб вона не здогадала. Я вже уголос співав пісню «Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі моїй оба, два кольори мої, два кольори, червоний – то любов, а чорний – то журба». Ну що, не може людина йти і співати? А як у неї настрій гарний? Дуже просто. Вона тільки вимахувала сапкою, аж мелькало. Мов би, то не я співаю, а жаба кумкає. Коли я у восьме ненароком проходив, співаючи вулицею, сусідка її тітка Уляна вийшла на поріг і з-під руки глянула на мене і дивилася довго, аж поки я не зник з очей. А Грибенючка навіть не ворухнулася в мій бік, позакладала її чи що. От глуха тетеря, це я так цілий день ходитиму. Я взяв грудку і ненароком кинув у неї, і вцілив по нозі. Вона не випросталась, тільки голову повернула. «Ти чого?» «Нічого», – спокійно сказав я і ненароком спитав. «А що ти робиш?» «Танцюю», – відповіла вона, продовжуючи сапати. «А я сьогодні вночі на кладовищі був», – почав я. «Ну й дурень», – мовила вона і повернулася до мене з підницею. «Ух, ти ж зараза!» Ненароком, ото вже слово честі ненароком, сказав я, схопив грудку і шпурнув ту спідницю. «А що б, ну що б ви зробили, коли б з вас отак збиткувались?» І тут раптом позаду почув: «З дівчатами б'єшся, Олександр Македонський». Я рвучко обернувся. За кілька кроків від мене стояв Павлуша. «От ти ж, ну! А що ж? А що ж вона обзиває?» – вигукнув я. «А чого ти до мене лізеш? Чого?» – вигукнула Грибенючка. «Я тебе кликала? Ходить тут, ходить, підсвистує, співає. Два кольори мої, два кольори, червоний ти любов. 9 разів пройшов. Чого питається? Ну чого?» «Значить, бачила. Все бачила, зміюка, вдавала, ніби не помічає. І ще червоний ти любов. Ти бачиш, на що натякає?» Павлуша дивився на мене якимись зовсім білими очима. Він уже, мабуть, думає: «Та потрібна вона мені, та 300 літ. Та я ж хотів...» «Іди звідси», – глухо сказав Павлуша.
«Я можу і піти. Так, але ти... Мені забракло слів. Я, може, сьогодні привида сфотографував. От, вперше в історії. От, а ти можеш малювати кущики і квіточки хоч 200 років. Альфрейщик!» Я повернувся і пішов вулицею в бік річки. Я йшов, не помічаючи дороги. Тисячі кицьок дряпали моє пошматоване серце. Отакого облизня піймав я від своєї нещасливої, своєї підступної, зрадливої долі. Отак зле насміялася вона з мене. Таку викрутасисту дулю мені зсукала. Ото вже справді у кого доля, а в кого дуля. Одна буквочка, а скільки в ній глуму, скільки сорому і ганьби. Ішов же я з тим, щоб ненароком розказати тій клятій Грибенюці про свій подвиг, щоб вона переповіла Павлуші, що він заплакав каючись, і щоб ми помирилися. А що вийшло? Вийшло, що він мені сказав: «Іди геть», як найлютішому ворогові. І прірва, що пролягала між нами, стала ще глибшою і страшнішою. Так просто не перескочиш. Зриваються з-під ніг величезні валуни і з гуркотом летять у ту прірву. А на дні її, наче терек у Дар'яльській ущелині, реве і нуртує річка сльоз моїх невиплаканих. Бо не вмію я плакати, не вмію, а сам же я сам винен. Ну що було не кидати тієї грудки її в спідницю, як вона дурня мені пустила? І Павлуша б тоді нічого, і вона б тоді не сказала, що я до неї лізу, що 9 разів пройшов. А він тепер, чорт батька зна, що думає. Думає, мабуть, що я закохався в неї і хочу відбити її в нього. Він же знає, що я люблю Вальку Малиновську, ту, що в Києві. Танцюристку струнконогу, що в балерини готується. На біса ж мені його Грибенючка. Ну, на біса, га? Доводь тепер, коли так вийшло. Які в нього очі були.
Та йому тоді пістолета в руки убив би, мабуть. А день який? То цілий тиждень хмарно було, дощик накрапав. Забули вже, як то сонце виглядає, не купались ні разу. А тепер на небі ні хмари. Сонечко усміхається радісно у свої вуса променеві. Теплий вітрець повіває, наче мати ніжно гладить ласкавою рукою. Про таку погоду дід Соломон завжди каже: «От погода, ті, що вмерли, каються». А мені навпаки, вмерти хочеться, такий настрій. Цікаво, чи плакав би тоді Павлуша? Мабуть, що ні. Ну, звісно, не сміявся б. Був би серйозний для годиться. Губи отак стулив би, як він уміє, коли йому Галина Сидорівна накачку дає, але не плакав би. Ішов би за труною моєю у парі з Грибенючкою, зиркав на неї і думав, хоч би швидше скінчився той похорон, та піти б малювати її портрет. А я, за законами фізики, перетворюсь на привид і темними, негожими ночами витатиму на кладовищі над могилами. О, Господи, як це сумно і нецікаво без кінця і краю весь час витати на кладовищі. Невже це справді привиди витають тільки на кладовищі? Хоч би на стадіоні під час футболу, то ще півбіди, а на кладовищі. Як це погано. Завжди бачити перед собою хрести і могили. Це жахливо. Можна збожеволіти. Я не хочу бути привидом. Краще просто так умру, щоб не було нічого. Чого сумуєш, синку? Чого такий невеселий? Почув я раптом лагідний голос, я ж здригнувся, звів голову. Назустріч мені йшла баба Мокрина. Чу, тільки-но, щоб вас черва сточили, і враз синку, голос медом точиться.
Розумію, розумію тебе, милий. Душа твоя збентежена в смітінні, думки суєтні, мирські поступаються місцем думкам високим, духовним, про життя і смерть, про суть усього сущого.
Мені стало моторошно. Вона ніби читала мої думки.
Не тривожся, Янголе, радіти, а не сумувати треба. Адже саме тобі явилося видіння, тобі сей знак, на тебе перст указуючий. Саме тебе обрано, значить ти не такий, як усі.
Я насупив брович, куди забирає, вона одразу помітила це.
Ну чого вже надувся, чого як миша на купу?